Egunon entzuleok, hemen jarraitzen dugu Guardasolaren azpian, Guardasola irekita, uztailaren 27 honetan, asteazken honetan, eta bueno, aipatzen ari gara ekologia, egunero, iaia astero behintzate bizpairu aldiz, ekologiaz mintzo gara eta energia berreztagarriez ere, inguru giroaz. Eta gaurkoan hain zuzen ere, energia berreztagarriei eta energia berdeei erreparatuko diegu, izan ere, Ingeteam enpresak hidrogeno berdearentzako ba bere lehen taldeak eta bere lehen bueno, planak egiten hasi da eta horretaz hitz egiteko gurean dugu Arkaitz Ibaiondo, bera Ingeteam taldeko ba hidrogeno berdearen inguruko taldeko kidetako bat da. Egunon Arkaitz.
Bai, egunon.
Beno, asteko eta behin, ez? Hidrogeno berdeaz ari garenean, bai, badakigu beste energia berde bat edo energia berriztagarri bat izan daitekeela, baina zer da pixkate horrela forma emateagatik hidrogenoari?
Bueno, egia esan, bereizketa bat egiten da energia eta energi transmisore almazenadore baten artean. Orduan, hidrogenoa ez da energi berriztagarri bat eguzkia edo haizea edo ur jauzi bat bezala da gehiago deitzen zaiona vektore energetiko bat, ez? Dala ba gas naturala edo petrolioaren alternatiba bat. Hau da energia toki batetik bestera mugitzeko era bat eta energia almazenatzeko era bat, ez? Orduan, energi, osea, hidrogeno berdea beti dihoa energi berriztagarri batekin. Hau da, beti asoziatua dihoa eguzkira edo aizera edo ur-jauzi batetara, ez? Orduan, bueno, pixkate hori Eta konfusio hori egoten da, ez? Hidrogenoa energia bada, bueno, da energia mugitzeko era bat eta biltzeko era bat.
Bai, beraz, berde abizen hori badatorkio energia berriztagarri bati lotua dagoelako.
Hori da, bai, hidrogenoa berez sortzen da era desberdinetara, desberdinetan. Gaur egun arruntena da gas naturaletikan ba reforming edo reformado deitzen zaion prozesu batekin ba hidrogenoa ateratzea, baina hidrogeno horrek gasak dituen emititzen ditu, edo karbono konponenteak, edo CO2a, dioxido de karbonoa edo emititzen du, ez? Hau da, orduan, hidrogeno berdea konsideratzen dana, da hidrogenoa produzitzeko prozesua baitare ba, berdea dela, ez? Eta askontan hitz egiten dugu elektrolisiari buruz, elektrolisia da elektrizitatea aplikatzea urari eta banaketa egitea, ez? Ura banatzen da hidrogenoan eta oksigenoan. Orduan, hidrogeno berdea izateko elektrizitatea erabiltzen duzuna elektrolisia egiteko ba berdea izan behar du. Orduan hori elektrizitate jatorria izango da ba eguzkia, haizea edo ur jauzi bat, ez? Zentral hidroelektriko bat.
Aipatu dugu Arkaitz Ingeteamek hidrogeno berdearentzako ba bere lehen taldeak egiten hasi dela eta banatzen hasi dela lan hori, haien artean lehen birgailuak, hidrogenoaren lehen birgailu horiek Ingeteamek Sesman Nafarroan hemen gugandik gertu xamar duen instalazioan eginen dituela eta proba banku edo egin dituela. Eta bueno, proba banku batean hidrogenera batean findegi batean instalatuko direla horiek. Beno, nolako prozesua izaten ari da hidrogeno berderako salto hau eta beno, aurrera pauso hau.
Bai, ba, beti, Ingeteamek, ja, orain dela 15 urte edo, ez, ja, egon zan, garapen proiektu bat, ba, teknologia hau garatzeko, ez, garai hartan, ba, eolikoaren inguruan ba ikusitan ba aplikazio bat hidrogenoantzako bueno, haizea asko zegoenean eta sareak ezunean jasotzen sortzen zen elektrizitate guztia, elektrizitate hortatikan hidrogenoa sortzea, eh? Uhum. Bakarrikan garai hartan ezala biabilitaterik ikusten negozio aldetik teknologia honi, ez? Baina jetean esan dezakegu pioneroa izan zala teknologia hontan, baina 2012an erabaki genduen ez zeukela jarraipenik eta bertan bera utzi zan proiektu hori, ez? Gero 2020an etorri danean hidrogenoaren boom hau, ez? Nola ez erabaki dugu bueltatzea, baina kasu hontan erabaki dugu ez hainbeste hidrogenoa produzitzeko teknologia hortan, nun ekipo horri edo aparato edo gailu horri deitzen zaion elektrolizadorea. Eta orduan prozesu guzti hortan sartu beharrean fokalizatu dugu gure aktibitatea parte batera, ez? Horren parte batera dela Ingeteamek beste aplikazioetan egiten duen erabiltzen duen teknologia bezala ez badala konbertsio elektrikoarena, ez? Aplikazio desberdinetan guk dauzkagu konbertidoreak, ez? Edo bihurgailuak dituztena energia pasatzeko alde batetik bestera, ez? Eta energia hori kontrolatzeko nolabait, ez? Eta orduan elektrolizadoretan hidrogeno produkzioan hortan dedikatzen ari gara, ez? Hau da, eguzkitik haizetikan elektrizitatea hartu edo saretikan, ez? Eta elektrolizadore bat alimentatu elektroiekin, eta hau da elektrizitatearekin. Orduan guretzako izan da nolabait teknologia bagendun eta zer egin behar zen nolabait bagenekin, baino merkaturik ez zegoen, ez? Orduan guretzako bezero berriak dira, proiektu berriak dira, berri desiente daude, orduan izan da prozesu bat gehiago ezagutu zein dagoen bezero berriak eta ze behar duten eta izan da guretzako aktibitate bat ez hainbeste produktu desarrolloan gendula ja base hon bat, baina ezagutzera ematea, baina izatean ere hidrogenoan badaukala bere papera eta bere kontribuzioa. Eta ia esan oso pozik gaude urte bete pasata, urte beten edola lortu ditugula hiru bezero desberdin eta hiru proiektu eta hiru zona geografiko desberdinetan, bat Europan, ez, Belgikan, bestea hemen bertan eta beste bat Estatu Batuetan, ez? Orduan, esan pozti gaude eta ikusten dugu izatean badaukala horre papel bat jokatzeko energiaren deskarbonizazioan eta pixka bat energia berriztagarria izatea eta energiaren erabilerak ez emititzea teori hori eta eta egia esan prozesua izan da lan asko egin behar izan dugu merkatu berria zalako, ez? Eta bezero berriak, ez? Ezagutzera ematea atezate abeti kostatzen da hasieran, baina posti daude.
Arkaitz, galdera bat egin nahi nizun, pentsatzen dut askotan egin dizutela. Hidrogenoaz asko hitz egiten da, ez? Segurtasunaz eta orduen ezakite pila horien hauskortasunaz eta horrek izan dezaken arrisku ez. Ezakitala den ala aurreratu egin den ere horretan eta pixkate horren inguruan zerbait edo lasaitasun mezuren bat bidaltzerik izanen zenukeen, ze hidrogenoa zabaltzen hasi da eta badirudi etorkizunean oinarritako bat izanen dela.
Bai, hala da. Bai, arriskua hor dago, hidrogenoa oxigenoarekin nasteakoan porcentai konkretu batzuetan ba eksplosiboa da, eta oso arriskutsua da. Baino, bueno, egia esan, gaur egun dauden beste prozesu asko bezala, eta hidrogenoaren kasuan, ba, bueno, elektrolisia, esaten duen bezala, 200 urteko historia dauka, 1800ean asmatu zen, eta hidrogenoarekin lan asko egiten da gaur egun. Bakarrik eta da hidrogeno berdea, da hidrogeno gas naturaletik datorrena, baino bai refineriak eta bai amoniakoa produzitzeko, bai hidrogeno asko erabiltzen da. Eta, da, bueno, beti dago arrisku puntu hori, baino normatibak eta segurtasun neurriak hori dena oso oso garatua dago, eta bueno, ba, nik lasait, o sea, nik prekauzio mezu bat bialduko nuke, baino lasaitasun mezu bat baita ere, ez? Hau da, ez dara ezer berria. Eta nahiz dago hain guk entzun asko hidrogenoa zerbait berria bezala, hidrogenoa gurekin dago aspalditikan, eta bueno, kontrolatua dago zer egin behar dan ez izateko arriskutsua.
Bai.
Baude kasun batzuk, ba bueno, ba egon diala esplosio txiki batzuk eta bar, baina bueno, normala da, eta gainea zientzia hortan jartzen danean, ba hemen hau desplegatzen danean hidrogenoa baia konsumo bezala eta etxetara sartzen danean eta bar, bueno, ba egongo dira baita ere beste garapen batzuk, ba oraindik seguroa egingo dutenak, nik ez daukat dudarik alde hortatik.
Bai, zalantzarik gabe. Eta Arkaitz, azken galdera bat, aipatu duzu ez, merkatu berriak ireki direla, zuek igorre injeteamek mandako azalpenera arabera, Belgika, Estatu Batuak eta, bueno, Espainiar Estatua ere hor daude. Zertan aplikatzeko edo bilatzen ari da edo eskatzen ari dira zuen, bueno, zuen gaiu berri hauek?
Bai, ba, bueno, gaur egun dauden proiektuak jo dira, ba, proiektu txikiak, demostradoreak bezala, ez, proiektu pilotoak, eta orduan, ba, bueno, ba, ez dira, ba, hidrogenera txobatzuk, ez, ba, hidrogenerak ita, o, izena jarri zaio, ba, gasolinera bat beharrean, ba, hidrogenoa ematen duen, ba, bueno, ez, ba, servizio estazio itako bat, ez? Eta, bueno, ba daudelako, baina, asten ari dira, ba, kamioi flota batzu, ba, hidrogenoarekin lan egiten dutenak, o hidrogenoarekin funtzionatzen dutenak, bueno, hau izan daiteke aplikazioetako bat, beste bat izan da, ba, elektrolizadoreak egiten ditun enpresa batentzako, ba, bere laboratoriorako, ba, bueno, ba, saldu dugu ekipo bat, ez, horren, eta, bueno, aplikazioak orain dira pixkat demostratiboak eta probak egiteko, eta bar, ez. Baino, gehien bat, erabiliko dana, eta orain daude, ba, proiektu haundiak, aira asten, baino, bueno, orain dikan, diru laguntak behar dituzte, ez, orain dikan hidrogeno berdea ez da kompetitiboa hidrogeno grisaren kontra, eta orduan, ba bueno, niretzako erabilera hauek izango dira minoritarioak gaur egun daudenak, ez, ba, hidrogenerak, eta bar, gehien bat hidrogenoa erabiliko da amoniakoa egiteko, amoniakoa erabiltzen da fertilizanteak egiteko, eta hor konsumo haundia dago, ez? Gaur egun ja 80 milioi tonelada hidrogeno konsumitzen dira edo gehioia. Eta bueno, hortarako ba behar dira hidrogeno produkzio planta oso haundia, ez? Ba, guk hau ikusten dugu, lehenengo proiektu hauek ikusten ditugu, lehenengo pausotxo bat bestela horrun jutzeko, ez? Orduan, aplikazio hidrogeno asko erabiliko duten aplikazioak dira amoniakoa, fertilizanteak egiteko. Gaur egun refineriatan petrolioa refinatzeko hidrogeno asko ere erabiltzen da. Etorkizunean ikusten dugu ba egongo diala konbustible sintetikoak edo hidrogenoan basatutakoak, oinarritutakoak eta baita ere ba hori, ez? Gaur egun ezagutitugun refineriak ba hidrogenoa erabiliko dutela beste ba deitzen zaiona e-fuel edo bueno, konbustible berdeak edo sortzeko, ez? Gero baita ere ikusten da ba energia asko eta autonomia asko behar duten aplikazioak, ez? Ba itsasontzi handiak batzuk izaiten dute gazpinetaz, trenetaz, kamioi handietaz, hor dudak daude, ez? Zer izango dan elektrikoa eta zer izango dan hidrogenoz mugitua. Eta hor da limitea ba bateriak noraino iritsi ahalko dian ba autonomia mailan, ez? Hidrogenoak bateria batek baino energia gehiago akumulatu dezake. Eta orduan hor debate handia dago. Ez, guk, nire iritzi personala da, ba, hidrogenoa daukagula nahiko aplikazio guztietarako eta elektrikoa izan daitekeena, ba, elektrikoa izateako dula. Eta orduan nik ez eta inbeste ikusten, ba, kotxeetan eta transporte harinean, deitzen diotena. Baina, bueno, hor debate handia dago, oraindik.
Beraz, erronkak eta eztabaidak oraindik baditu hidrogeno berde honek. Arkaitz Ibaiondo Ingetea Metik, mila esker. Bueno, ba, azalpen gehiago eta hainbat gai argitzea gatik. Mila esker Euskal Herria Irratira hurbiltzea gatik, Guardasolaren azpian, gurekin ba bestea gatik, eta hurrengora arte, harremanean izanen gara.
Rigasko.
Agur.